Tänään Kulttuuri-ykkösessä me puhumme nuorista miehistä kirjoissa ja kansissa. Tervetuloa mukaan. Saksalaiset 1800-luvun Bildungsromaan kehitysromaanit ohjasivat aikansa nuorukaisia kasvamaan hyveellisiksi miehiksi. Alexis Kiven 7 veljestä koulintuivat yhteiskuntakelpoisiksi liki 150 vuotta sitten. Nyt milleniaalit eli Y-sukupolven kirjoittajat kertovat omista kipuiluistaan. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen, jossa tänään yritämme selvittää sitä, mitä nuorten miesten kehityskertomukset ovat palvelleet ja mitä ne nyt palvelevat. Kanssani studiossa ovat kirjailija Riku Korhonen.
Terve.
Ja sanataidekouluttaja Alexis Salusjärvi.
Moi.
Ja mukaan Twitterissä pääset tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. No niin herrat, mikä on hienoin ja vaikuttavin kehitysromaani, jonka olette lukeneet? Kumpi aloittaa?
No mä voin ottaa semmoisen kehitysromaani, joka ei sorru ainakaan mihinkään lajierotteluun. Mä oon ollut 8-vuotias tai 9-vuotias, mä luin semmoisen kirjan kuin Urhoollinen Finn. Mä muistan, että sen kirjoittajan sukunimi taisi olla Dawson. Ja se kertoo koirasta, joka on hyvässä australialaisessa perheessä ja se sit kasvatetaan semmoista niin kuin komeaa urosvaliota. Ja sitten käy niin, että sen kohtalo yhtäkkiä mullistuu ja hän joutuu väärään seuraan, väärään ikään kuin sosiaaliseen ympyrään. Tämä koira eli hänet lopulta kaapataan ja siitä tulee sellainen karkumatkan jälkeinen dingo-eepos sitten oikeastaan, että hänestä tulee dingo-koirien johtaja ja hän perustaa oman dingo-perheen muun muassa. Ja lopussa sitten tulee hieno semmoinen, mä paljastan nyt, tämä on spoileri, hän pääsee sen vanhan perheensä yhteyteen, näiden ihmisten yhteyteen sillä, että keskellä Australian erämaita kulkee hänen entinen omistajansa nääntyneenä ja dingot meinaa syödä sen. Näyttelee, että kun on vaikea saada kuivuuden aikaan ruokaa, niin ne meinaa syödä tämän vanhan isännä ja silloin susikoira Finnin tällaiset vanhat uskollisuuden tunteet herää ja se pelastaa sen isäntänsä. Mä luin sen kirjan aikanaan varmaan 5 tai 6 kertaa ja mä samastuin siihen koiraan ihan täysin. Mutta se oli tämmöinen niinku yksi nuoruuden varhaisvaiheen isoimpia kehityskertomuksia.
Mikä siinä järisytti?
Se, että se oli kuvattu niin hyvin, esimerkiksi kun susikoira Finn rakastuu siellä Australian autiomaassa semmoiseen dingonaaraaseen, niin siinä oli oikeasti kiihkoa ja kupeiden poltetta.
Ja minkä ikäisenä luit tämän siis?
Siis mä oon ollut 8, mä oon varmaan tokalla tai korkeintaan 3. luokalla. Se oli hirveä. Ja siinä nimenomaan näkyy se, että kirjallisuuden tällainen tehtävä voi mennä mihin suuntaan tahansa. Eli siis ainakaan mulla ei ollut mitään vaikeutta sen ikäisenä samastua koiraan. Mm-hmm. Koin olevani Finn ainakin vähän aikaa.
Entä Alexis Salusjärvi, mikä oli se sinun kehityskertomuksesi, joka sinun maailmasi muutti?
Mulla on monta vastausta tähän kysymykseen, mutta mä lähden ehkä kuitenkin sitten semmoisessa, missä on, mikä on muodostanut eniten säikeitä. Tämä ei välttämättä ole kaikkein huikasevin lukuelämys, mutta kyllähän tämä Nuoren Werterin kärsimykset, Goethen klassikkokirja on kiinnostava ajallisesta etäisyydestä käsin. Aika moni varmaan lukee sen nuorena aikuisena, niin kuin mäkin sen luin nuorena aikuisena ja kirjallisuudesta kiinnostuneena ihmisenä. Ja silloin jo tiesin, että tämä teos on aiheuttanut valtavan itsemurhaepidemian ilmestyessään, kun nuoret sydän läpättäen vahvojen emootioiden vankeina olevat romanttiset miehet ajautui jonkinnäköiseen niin kuin ajatukselliseen umpikujaan sellaisen saavuttamattoman rakkauden ja toisaalta tähän elämään sopeutumattomuuden kautta. Ja sitten kun me ollaan edetty jo nyt aika pitkä ja monta sukupolvea sen jälkeen ja nähty sähkön keksiminen ja psykoanalyysin keksiminen ja suhteellisuusteoria ja ymmärretty hirveän paljon enemmän tästä planeetasta ja maailmasta ja kulttuurikin on polarisoitunut valtavasti tai oikeastaan niin kuin pluralisoitunut, että se on niin kuin levinnyt erilaisiin ja modernismi on tullut. Me nähdään, millaisia kehityskertomuksia se on sittemmin synnyttänyt. 1900-luvun kirjallisuuden kuuluisin hahmo on tällainen yksinäinen, maailmasta vähän eksynyt mies, Raskolnikov. Tällainen Chaplinin kaltainen hahmo, joka on niin kuin heitetty isoon kaupunkiin ja sillä voi olla älyllisiä kykyjä, sillä voi olla suuria intohimoja ja haaveita, mutta se ei löydä paikkaansa. Ja sitten miten tämä toistuu, tämä vähän aina yhteiskunnasta ja maailman näistä riippuen, niin se jollain tavalla aina päätyy johonkin lopputulokseen, semmoiseen lopputulokseen, että se voi tehdä sovun maailman kanssa. Tai sitten se voi tehdä vallankumoukseen, mutta tämä narratiivihan on kaikille tuttu. Ja Werterin kärsimykset on ikään kuin ensimmäinen iso paukku. Se on semmoinen, mitä voi lukea tämä tietoisuus mielessä.
Mä sen verran haastan sinua, Aleksis, että käsittääkseni tämä valtava nuorten miesten itsemurha-aalto on jälkikäteen kyllä ollut hivenen kyseenalaistettu, että onko se ollut aikanaan jopa mahtavaa markkinointia. Et juuri törmäsin yhteen artikkeliin siitä, että välttämättä ei kyse oli ollut valtavasta aallosta, mutta ehkä jokunen on henkensä riistänyt varmasti. Kävikö sinulla mielessä silloin nuorena?
Eikö, mä oon lukenut sen ihan vaan niin, että tässä lakoo miehiä, että tämä on semmoinen niin kuin vaarallinen kirja, niin kuin, että se markkinointi on toiminut satoja vuosia. Mutta myöskin silloin, kun mä sitä luin, niin HIM-yhtye oli tehnyt tämän kappaleen Join Me in Death, joka myöskin on vastaavalla tavalla tappanut ihmisiä. Ja mä en tiedä, onko Ville Valo koskaan kertonut, mitä se itse ajattelee siitä, että onko se niin kuin sysännyt ihmisiä kuilun yli sen sijaan, että se olisi pelastanut, koska meillä on myöskin niitä tarinoita, mitä ihmiset kertoo, että tämä esti minua tekemästä itsemurhaa.
Kyllä. Ja mä luulen, että Werther on varmasti myös oikeasti samastumiskohteena pelastanut vähintään yhtä paljon ihmisiä. Oli historiallinen totuus sitten noiden itsemurhien suhteen, millainen tahansa.
Eikö se ole turvallinen tapa käsitellä niitä niin kuin itsensä tappamisen tunteita, mitä mä luulen, että jokainen ajatteleva ihminen jossain vaiheessa elämässään käy läpi.
Paitsi niin se, että sä susikoira.
Niin, meinhän sanoa, että tässä on kyllä kahdella miehellä hyvin erilaiset kirjat.
Ja myös vähän eri kehitys.
Kirjoit tuossa ylös, että Riku Korhonen, tässä oli seikkailu, selviytyminen, rakkaus, sitten niin kuin, kyllä, perhe, ja sitten tuli just tämä uskollisuus, eli jaloteko, joka teki tästä sankarin, ja myös tämä yhteiskunta kelpoiseksi koiraksi, laumajohtajaksi.
Siinä on vähän sama tarina kuin oikeasti Seitsemäs veljeksessä, että päädytään in the wilderness, tuommoiseen täydelliseen niin kuin eroon yhteiskunnasta, ja lopussa taas palataan sitten isän lain pariin tai isännän lain pariin.
Milloin olette viimeksi lukenut nämä kirjat, nämä, jotka teihin ovat nuorena tehneet vaikutuksen?
Tämä on hyvä kysymys, koska mulla on varmaan Werterin kärsimyksistä jo hyvät 15 vuotta, kun mä luin sen kirjan. Et se ei ihan tuoreena ole. Tuorein tämmöinen vaikutuksen tehnyt kirja on Elmeri Vehkalan Älykuvio K, joka ilmestyi itse asiassa viime vuonna. Ja se kertoo vuodesta 1979, jolloin Koivukylän lähiöitä rakennettiin. Se on 7-vuotiaan lapsen tarina siitä, että miten se integroituu, miten se pystyy asettumaan tällaiseen lähiöön täyttä neroutta.
Mulla on ehkä noin 36 vuotta siitä, kun mä oon lukenut Urhoollisen Finnin viime kerran. En usko, että se enää palatessa olisi semmoinen. Jos mä nyt sen lukisin, niin mä en ehkä enää tavoittaisi niitä haltioituneita tuntoja, mitä silloin aikanaan koin. Parempi jättää sinne. En mä usko, että sitä itse asiassa löytyy enää nykykirjastoistakaan.
Kysyin Twitterissä, että mikä on ollut sellainen kirja, mikä on tehnyt suuren vaikutuksen. Aloitin vielä näin, että hei, nuoret miehet ja vähän vähemmän nuoret miehet, kertokaa. Ja Marko Suomi on vastannut, että hänen kirjansa, se kirja, oli Fight Club, jossa oli miehen tuskaista aikuistumista valheellisen pinnallisessa maailmassa itsetuhon ja radikalisoitumisen kautta jonkinlaiseen tasapainon kokemukseen. Eli aika rankka kirja tämä. Onko se teidän mielestä kehityskertomus?
On.
Joo, ja kehityskertomus voi tarkoittaa myös sitä, että mennään niin kuin aika kierronkin suuntaan kehitytään. Ei se ole mikään kehitysoptimistinen kertomus.
Niin, aivan.
Siinä mielessä nerokas esimerkki tämä Marko Suomen Fight Club, että samoin kuin Werterin kärsimykset aiheutti seurauksia, näitä Fight Clubeja on väitetysti pantu pystyy vähän sinne sun tänne. Kyllä. Täällä on niinku tämä muutosvoima on valtava.
Tällä hetkellähän Fight Club-ilmiö, niin sehän edustaa toksista maskuliinisuutta, käsittääkseni.
Mä inhoan tuota sanaparia.
Eli myrkyllistä maskuliinisuutta.
Miksi ei haitallisia miehen malleja tai jotain muuta suomenkielistä?
Se ei ole miehen malli, vaan se on se mieheys, joka on myrkkyä.
Mä tiedän ton erottelun, mutta se on vähän suomennettua feminististä jargonia, joka tulee semmoisenaan yleensä aina meille ja sitten mietitään sen jälkeen, että kuinka hyvin se soveltuu meidän kulttuuriin yleisesti.
Niin,
se on, ensin omaksutaan ja sitten ehkä 10 vuoden päästä havahdutaan, että ei välttämättä ole ihan suoraan sovellettavissa. Mutta.
Mun mielestä se edustaa ehkä niin kuin naiviutta ennemmin, että en mä niin kuin lue sitä toksisen maskuliinisuuden.
Siis Fight Club.
Niin, että se on niin kuin naivia eskapismia ja se sellaisenaan niin kuin jotenkin muodostaa oman turvapaikkansa, että me voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan, kun meillä on oma salaliittomme tyyppisesti. Ja en mä tiedä, onko siitä mitään oikeita esimerkkejä olemassa, että onko se nyt sitten mitenkään maskuliinista ylipäätään edes. paitsi se, että vähän mätkitään toisia nyrkeillä, niin en mä siis varmaan.
Eihän se ole mikään niin kuin uusi tai niin kuin postmoderni ilmiö, jos ajatellaan vaikka futishuligaaneja, niin ei se ole kovin kaukana. Siinä on kysymys fyysisestä yhteenotosta. Ja,
se on totta, se on totta.
Ja endorfiineista ja tota, aggressiosta.
Hannu Björkbakka on heittänyt Twitterissä seuraavan kirjan John McGahernin Irlannin suurin Samuel Beckettin jälkeen. Tämä kuvailee John McGahernia ja kirjan nimi on Pimeä, joka on 60-luvulla ilmestynyt suomeksi ja siellä on kirjoitettu The Dark nimellä englanniksi. Ja tämä tarina kertoo Hannun mukaan, että Dublinin arkkipiispa erotutti kirjailijan opettajan toimestaan. Tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Tämä ei ole minulle tuttu.
Toi on ihan se heti semmoinen suositus, että alkaa kiinnostaa. Saa fudut kirjoittaa kirjan, niin se on aina musta niin
kuulostaa jotain. Kuulostaa, että tässä nyt on kristinuskoa riepoteltu tämän kirjan kautta. Ei mulle tuttu kirja.
Eli John McGahern ja Pimeä oli tämä teos. Joo. Ja Kauppinen, Olli Kauppinen kertoo, mä en tiedä, miten pitkällä mä saisin lukea tämän Twitterin twiitin, koska tässä sanotaan, että älkää kertoo kenellekään, mutta koska Twitter on avoin ja julkinen, niin luen kaiken. Kyllä se värittömän miehen vaellusvuodet kirja oli. Itkin vähän lukiessa, mutta älkää kertoko kenellekään. Eli kyllä näitä kirjoja löytyy, jotka ovat tehneet nimenomaan kehityskertomuksina vaikutuksia.
Tämä oli siis Haruki Murakami, eikö oikein?
Kyllä. Joo, ei ole siis, minulle tuttu.
Niin, ja jos ajatellaan siis tuommoista miehistä kehityskertomusta, jossa ihminen lähtee tietystä sosiaalisesta taustasta kohtaan maailman ja päätyy sitten muuttuneeseen tulokseen, niin ajatelkaa sellaisia meidän kulttuurin kaikkein perimmäisimpiä myyttejä kuin Jeesus Nasaretilaisen tarina. Siis nämähän on ihan sama elementti. Hänen CV:ssään sattuu olemaan sellainen yllätys, että hän on Jumalan poika ja se tulee vaikuttamaan suuresti hänen kohtalonsa. Siis se pelkästään, jos ajatellaan 1800-lukua tai romantiikkaa tai romaanin historiaa, niin se ei vielä oikeastaan siitä semmoisesta miehisestä kasvukertomuksesta, niin kuin voisi sanoa, että paljastaisi mitään alkujuuria, vaan ne on meidän kulttuurissa paljon syvemmällä. Eikä me vaan meidän Gilgamesh, Odysseus. Odysseian päähenkilö, kaikki nämä.
Toi on kiinnostava pointti, että näyttäisi, että tässä asetelmassa on jotain itse ihmisyyteen rakennettua. Niin. Jotain semmoista, joka toistuu joka puolella, missä ihmiset kokoontuvat kertomaan tarinoita keskenään.
Se on yleensä se tavallaan se perusasetelma on se, että mieshenkilö lähtee tutustumaan turvallisesta ja taltuttaa kaaoksen ympärillä ja palaa joku viisaus mukanaan. Sehän se perusmyytin rakenne suunnilleen on. Ja siitä on sitten loputon määrä variaatiota eri puolilta maailmaa.
Jos mennään kirjailija Riku Korhonen ja sanataidekouluttaja Aleksis Salusjärvi vielä näihin 1800-luvun valistuskertomuksiin, kehityskertomuksiin, jotka valistuksen aikana syntyivät, niin itse pohdin sitä, että näiden arvothan oli kuitenkin otettu keskiluokkaisen porvarillisesta elämästä. Et eiväthän ne sitten välttämättä kerro mitään siitä maaseudun väestöstä, joka kuitenkin tuohon maailman aikaan oli laaja, tai siitä kansaryhmästä, joka ei osannut lukea tai päässyt kirjoihin käsiksi. Mm.
Se on ihan totta, joo. Se mikä tässä tulee pinnalle ja mihin tässä törmää, on nimenomaan se, että eletään kirjallisuuden suhteen vielä sellaista aikaa tosissaan, että kaikki ei lukutaitoisia, kaikki ei lue kirjoja. Ja valtavat ihmismassat on täysin sen ulkopuolella. Ja sitten me vasta myöhemmin saadaan suuria kirjoita, niin kuin Honoré de Balzac, joka haluaa kirjoittaa koko yhteiskunnan, kaikki ihmiset. Haluaa kaikkien tarinat, tai Leo Tolstoi, jota kiinnostaa niin kuin laajemmat ilmiöt. Mutta nämä on vasta jotenkin tulossa tässä vaiheessa. Nyt me ollaan vasta näissä yksilöissä. Ja hauska elliptinen rakenne tulee siitä, että juuri nyt 2018 me eletään taas sellaista hetkeä, jossa
kansa
on jakautunut, että vaikka kaikki osaa lukea, niin meillä on valtava määrä sellaista porukkaa, jota nyt ei enää juurikaan kosketa ne tarinat, mitä kirjallisuus kattaa. Suomi on tässä mielessä vähän surullisessa tilanteessa, koska me ollaan kaikki vielä synnytty sellaiseen Suomeen, jossa vähän joka bussipysäkillä, vähän kenen hyvänsä ihmisen kanssa on voinut alkaa kirjallisen keskustelun. Ja mä joskus juttelen virolaisten dunareiden kanssa, kun niihin tapaa Suomessa, baareissa ja muualla. Ja kyllä ne on kirjansa lukenut. Kyllä ne kaikki tuntee Jan Kaplinskin ja voi sanoa, että Zamperin hienoja kirjoja. Että se jotenkin tuntuu, että Virossa on vielä ehkä enemmän ihmiset kiinni kirjoitetuissa kirjoissa. Suomessa taas voi olla aika vaikeatakin synnyttää keskustelua Petti Saarikoskesta satunnaisen ihmisen kanssa.
Kyllä muistan oma äitini isä, joka rauha hänen sielulleen on jo 90-luvulla nukkunut pois, niin hän oli tehdastyöläinen ja ihan kansakoulun käynyt kiertokoulun käytännössä, niin hänellä oli aivan kunnia-asia, että hän oli kirjahylly ja hän luki todella paljon niitä aikakautensa kirjoja ja hän halusi niistä keskustella. Ja hänen myös työkaverinsa, että heillä oli kirjallisuuspiirejä siellä Alkon tehtaalla. Ja en tiedä enää, että kuinka yleistä tämä on.
Mut sama siis mä sanon tuohon vielä tuohon kansalliseen tavallaan tarina. Perinteisen mun isoäiti piti Polvijärvellä kirjakauppaa, joka oli hirveän pidetty. Hän oli semmoinen ihminen, jonka seurasi kaikki viihtyi. Ja joulu, äitienpäivä ja isänpäivä oli ne päivät, jotka oli niin kuin myynnin kannalta ne tärkeät. Ja se, mikä oli silloin, hän lopetti se varmaan 88 niillä main. Se, mikä oli silloin selkeää, oli, että ihmiset osti melkein kaikki yleensä samaa kirjaa ja sitten siitä puhuttiin Polvijärvellä. Mm-hmm. Siis ne ihmiset, jotka oli siellä kanta-asiakkaita, nyt myöhemmin ne tuli kertoa, että oliko se hyvä kirja vai oliko se huono ja juttelemaan kenties toisten asiakkaiden kanssa. Siinä on jotain sellaista, mikä on aika hienoa, että jotkut tarinat yhdistää tuollaista kylää ja sen asukkaita sille, että sitten niitä pohditaan ja ruoditaan. No, tämä oli epäuskottavaa, tämä oli kauniista kirjoitettu.
Mutta on näitä paikallisia juttuja vielä. Turussa tulee mieleen sama kuin kirjakauppa, jossa
niin,
voi,
se on meillä tärkeä.
Voi
se
saada niin kuin yllättävänkin kipakan keskustelun kenen hyvänsä kanssa.
Ja itse asiassa joka kerta, kun siellä käy, niin se on semmoinen, missä aina niin kuin jotain tulee puhuttua.
Mulla tuli heti se mieleen. Ja sitten Jyväskylässä on omat paikkansa. Ja
mä haluan palata vielä näihin kehitysromaaneihin, näihin vanhoihin oikein klassikoihin, Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen ja Goethen Nuoren Werterin kärsimyksiin, niin koskettaako ne nyt ylipäätään tänä päivänä aikuisuuteen kasvavia nuoria enää?
Miksei? Mä uskon, että ne ilman muuta kykenee puhuttelemaan.
No Riku Korhonen voi kertoa sieltä urheilulukiosta esimerkiksi.
Niin, siis mulla on ollut, siis mä oon äidinkielen opettaja ammatiltani ja olen tehnyt vuoteen 2002 asti kouluopettajan hommia. Sitten mä siirryin yliopistolle muutamaksi vuodeksi, kunnes 2008 sitten jäin kirjailijaksi ja olen joutunut tuota samaa kysymystä pohtimaan, että mitkä on niin kuin historiallisen tämmöisen kirjallisuuden tehtävät nykypäivässä. Ja esimerkiksi Seitsemän veljeksen kohdalla siis se, mikä musta oli sellainen niin kuin kaikkein isoin jakaja, että monet ymmärsivät, niin kuin nuorista miehistäkin ymmärsivät veljesten kiinnostavan ja hauskan keskinäisen hyvän meiningin, mutta sitten ihan pelkästään kielellinen ilmiasu, sanat, joita Kivi käyttää, saattoi monella olla silleen, että tätä ei pysty lukemaan, kun mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Eli sen kaltainen niin kuin vieraus sysäs osan varsinkin just kundeista niin kuin välittömästi, että se turhautuminen tuli. Mä oon itse aikanaan taas rakastunut siihen osittain nimenomaan kielen takia, että lukijoita on niin erilaisia, että mä en pojistakaan rupeisi yleistämään, että voiko se tänä päivänä puhuta. Totta kai se joitakuita voi ja sitten on joitakuita, jotka tulee taatusti turhautumaan siihen. Mutta ainakin kannattaa kokeilla, koska siitä kirjasta myös moni tykkää niin älyttömästi.
Mun täytyy lisätä tähän, että se kykenee puhuttelemaan nuoria sen, että sillä edellytyksellä, että tietyt ehdot täyttyvät. Mä oon aika vakuuttunut, että Nuoren Werterin kärsimykset on kiinnostava sillä edellytyksellä, että ymmärtää sen historiallisen ajan, niin, jota se edustaa. Mutta että voisiko siihen samastua, että jos sen ottaa niin kuin summassa 2018 joku 16-vuotias kundi kirjastohyllyltä käteen se alkaa lukea, että voiko siihen heti samastua, niin kyllä se aika poikkeuksellista ihan niin taatusti on. Ihan
se on
taatusti.
Aikamoinen empatiaharjoitus nuorelle ihmiselle.
Mutta sitten toisaalta nuoret rakkauden tunteet niin miehillä kuin naisilla ja muillakin on niin dramaattisia, että varmasti silloin jos jotain menee tosi pahasti pusikkoon, niin sieltä tulee tummat ajatukset. Siinä mielessä se niin kuin se varsinainen Werterin story, siinä ei ole mitään vanhentunutta.
Se ei ole vanhentunut, se on.
Se romanttinen kielellinen asu saattaa tuntua vieraalta, mutta varsinainen niin kuin tarina on ihan kurantti.
Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja näin torstaisin meillä on tapana ottaa mukaan myös aamun kirjan vieras. Ja tänään tämä aamun kirjan vieras oli Erkka Mykkänen, joka kirjoittaa nyt sitten tänä päivänä kehityskertomuksia nuoren miehen elämästä, miten se nuori mies aikuistuu tai pyrkii aikuistumaan. Ja häntä haastatteli Kaisa Pulakka. Ja häneltä kysyttiin sama kysymys äsken kuin teiltä, Aleksis Salusjärvi ja Riku Korhonen, että pystyykö hän samaistumaan itse Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen tai Goethen Nuoren Werterin kärsimyksiin?
Kyllä varmaan. Mä en ole niitä mitenkään hirveästi lukenut. Joku esimerkiksi sanoi mulle, että tässä mun romaanissa, kun tämä Maija on tämmöinen Manic Pixie Dream Girl niin kuin hahmo. Mä en ollut edes kuullut sitä, joka ideana on ilmeisesti tämmöinen niin kuin tämän nuoren miehen tämmöinen vastinpari, joka on joku tämmöinen niin kuin ihana semmoinen vähän outo nainen, joka sitten joka auttaa tätä miestä kasvamaan. Ja mä huomasin, että joo, että se on siinä. Mutta Maija ei oikeastaan halua alistua siihen rooliin, ja juuri sen takia Veikko oikeastaan sit kiinnostuu siitä, nämä ajattelin. Mä huomasin, että mä olin ikään kuin huomaamattani ehkä vähän uudistanut toivottavasti jotain tämmöistä tyypillistä niin kuin nuoren miehen kehityskertomuksen niin kuin kliseistä naishahmoa.
Aika mielenkiintoista tosiaan, että ne samat teemat sieltä vähän niin kuin vahingossa löytyvät.
Niin varovaisen vaatimattomasti Jarkko toteaa. Siis mun mielestä tuossa oli nimenomaan se kiva, että se oli tietyllä tavalla sekä tunnistettavissa, että sitten siinä oli semmoinen tämän ajan hyvinkin niin kuin yksityiskohtainenkin klangi proosassa.
Mikä nuoren miehen ahdistuksessa on pysyvää?
Ei siinä ole mikään pysyvä. Mä voin 46 vuoden vielä sanoa, että se häviää. Tulee vaan uusia kandidaatteja ahdistumaan.
Mutta minkä kaikki nuoret miehet joutuu, mihin kaikki joutuu
työmään? Onnea aikuisuuteen vaan sitten.
Se on kaikille sama. Kun keho alkaa tuottaa hormoneja, kun ne fyysiset muutokset on valtavia. Mutta jos ajattelee 16-vuotiaista ihmistä, se on oikeastaan, Jacques Lysseran on sanonut, että ihminen ei milloinkaan valmiimpi kuolemaan kuin 16-vuotiaana. Ja Jacques Lysseran oli kaveri, joka johti Ranskan vastarintaliikkeen yhtä solua. Ja kaikkein vaarallisimmat tehtävät hoiti 16-vuotiaat tyypit, koska niillä on niin kuin, mun ikäinen mies ei enää uskalla tehdä, koska mä en ole enää niin valmis kuolemaan. Se on paradoksaalista, miten lähellä kaikki asiat on. Ja kun puhutaan nuoresta ihmisestä, ne on miehiä fyysisesti, mutta ne ei ole ikinä maksanut yhtään vuokraa. Ne ei asu vanhempiensa luona, niin puuttuu seksuaaliset kokemukset. Ne ei tiedä, tykkääkö ne tytöistä vai pojista. Ne ei tiedä, meneekö ne armeijaan, ne ei tiedä, meneekö ne siviilipalvelukseen, ne ei tiedä, tuleeko ne löytämään paikkaansa tästä maailmasta. Mäkään en vielä kunnolla tiedä, vaikka mulla on joku näköinen paikka. Mitä se on 16-vuotiaille ihmiselle, joka näkee, että ei tässä maailmassa ole kaikille paikkaa, varsinkin nyt, 2010-luvulla. Meillä on Sipilä pääministeri, joka puhuu jatkuvasti kestävyysvajeesta ja tarpeesta leikata. Me nähdään, että väestöstä 10% on tarpeettomia. Jos mä olisin 16-vuotias, mä olisin kauhusta kankeena, että tuleeko mustakin tarpeeton, että onko mulle mitään tarvetta tässä maailmassa. Miten helvetissä mä käsittelen tämmöisiä tunteita? Nämä on universaaleja juttuja. Samaan aikaan, kun hormonit puskee mun aivolisäkkeestä käsittämättömät määrät mun niin kuin käytökseen vaikuttavia aineita, ja samaan aikaan, kun mulla on niin kuin miehen ruumis, mutta mulla ei ole yhtään kokemusta, mulla ei ole mitään. Kaikki niin kuin tapahtuu ensimmäistä kertaa. Se on ihan hirvittävää aikaa. Se on pysyvää. Se on kaikilla sama. Ja yhteiskuntana me ollaan ehkä siinä mielessä onnistuttu, että meillä on jonkinnäköinen sivistys, että tämä ei ole ihan kaoottinen. Että niistä esimerkiksi tuu rikollisia niin helposti kuin jossain muualla.
Tätä on muistaa siis kokemuksesta, miten se purkautuu. Erkan kirjassa ollaan hyvin niin kuin, tavallaan hillityssä sfäärissä liikutaan noiden tuommoisten nuoruuden energioiden kanssa, mutta muistaa esimerkiksi kaikenlaisia parvekkeelta, kahdeksannen kerroksen parvekkeelta roikkumisia ja sillankaiteilla kävelemisiä ja mitä kaikkea siis semmoisessa yläasteen loppulukion alkuvaiheessa. Kyllä. 16-vuotiaana suunnilleen. Ja sen, jos se, niin kuin tuo Erkan kirjan maailma on semmoinen, missä tavallaan nuori mies joutuu pohtimaan maailmaa, että minkälainen on hänen paikkansa, mihin hän voi täällä integroitua, mikä on sellainen suunta, jonka hänen elämänsä voi ottaa. Ja jonkinnäköinen masennusdepressio tai jonkinnäköinen osattomuuden tunne siinä on kaiken aikaa läsnä. Ja mä luulen, että Erkka on siinä kohdassa, niin kun vaikka hän kuvaa tämmöistä korkeakoulutusympäristöä ja kirjallisuuden opiskelijoita, niin jotain hyvin olennaista musta tuossa kuvassa on.
Annetaan itse asiassa Erkka Mykkäsen itse kertoa siitä, että mitä hänen tämä romaaninsa Something Not Good päähenkilö Veikko koki. Tosiaan Kaisa Pulakka haastatteli tätä Aamun kirjan tämän viikon vierasta Kulttuuriykköstä varten, ja kuullaan, mitä Erkalla on sanottavaa.
Erkka Mykkänen, minkä takia sun kirjan päähenkilöllä Veikolla ei ole kaikki hyvin?
No Veikollahan on oikeastaan kaikki tosi hyvin. Ja ehkä se on vähän se ongelma, että mitäs jos ei oikeastaan olekaan mitään sellaisia ongelmia, joista voisi valittaa, mutta silti tuntuukin vähän siltä, että kaikki ei ole hyvin. Niin se on tavallaan todella pieni ja säälittävä ongelma, ja sen takia se on ehkä just niin kiusallinen. Veikko oikeastaan rupeaa tämän Maija-ystävänsä, vai onko se nyt tyttöystävä, jotain siltä väliltä, niin hänen kanssaan niin kuin kirjan semmoisessa olennaisessa kohdassa, niin pikkasen niin kuin murtuu ja valittaa vähän sitä, että kun ei oikeastaan kehtaisi valittaa, kun kaikki on niin hyvin. Niin sekin on ihan niin kuin kiinnostava ja relevantti jotenkin ja käsittelemisen arvoinen ongelma.
Ajatteleksä, että tällainen vähän epämääräinen tunne siitä, että kaikki ei ole ihan kohillaan, mutta vaikka kaikki periaatteessa on hyvin, onko se jotenkin sellainen nuoruuden tunne, onko se jonkinlainen jopa nuoruuden perustunne vai onko se vaan veiko juttu?
No ehkä se on aika tyypillinen tunne just niin kuin parikymppisillä, niin kuin etuoikeutetulla valkoihoisilla suomalaisilla nuorilla. Jotenkin omaa sukupolvea ehkä ja ehkä jopa niin kuin X-sukupolvea tai niin kuin on pitkään jo puhuttu siitä, että nuoret elää hirveän pitkään sitä nuoruutta, niin mun mielestä se on oikeastaan aika hieno juttu siinä mielessä, että on tosi hyvä tosi pitkään tutustua itseensä, vaikka se olisikin aika niin kuin ankeeta ja pohjimmiltaan aika niin kuin melankolista ja semmoista niin kuin surullista puuhaa, mutta jos sen lopputuloksena syntyy niin kuin semmoisia 30-40 ihmisiä, jotka on sitten aika valmiita niin kuin oikeasti miettimään nyt muitakin, kun ne on ensin oikeasti kelannut ihan helvetin liian pitkään sitä, että kuka minä oikeastaan olen, se on ehkä ihan hyvä juttu.
Mistä Veikon kokema irrallisuus syntyy?
No ehkä just siitä, että on lapsena ja koko yhteiskunta on koko lapsuuden ja nuoruuden toitottanut sitä, että niin kuin mitä kaikkea maailmassa pitää kokea ja saa kokea ja löydät sen oikean ja matkustelet, että se on niin siistiä. Ja sitten kun huomaa, että ei oikeastaan olekaan. Matkalla onkin vaan vähän niin kuin tylsä ja yksinäinen olo. Vaikka menisi minne niin kuin jenkkeihin tai Thaimaahan johonkin full moon juhliin, niin silti sä oot yhä siellä niin kuin sama tylsä itsessä, et ole mitenkään kiinnostavampi tyyppi. Tai oot jossain hienossa ulkomaan kohteessa ja tajuat, että en oikeastaan halua ottaa valokuvaa, koska kaikki on jo ottanut sen saman kuvan. Jotkut tommoset kokemukset ehkä sitten niin kuin havahduttaa siihen, että miksi täällä oikeastaan ollaan, tai että ei tämä ollutkaan niin ihmeellistä.
Siinä siis kirjailija Erkka Mykkänen, joka on kirjoittanut Something Not Goodin, jossa tämä Veikko seikkailee, mistä hän äsken kertoi. Tunnistatteko te tämän irrallisuuden tunteen, Riku Korhonen ja Aleksi Salusi?
Mä tunnistan tästä semmoisen tietyn taustan tuoman komplisoidun suhteen maailmaa. 11 lukua alkaa näin. Joulukuusi seisoi tuvan nurkassa halvaksi pyntättynä kuin prostituoitu. Tai siis kuin Veikon kaltaisen etuoikeutetun valkoihoisen pojan alentava mielikuva prostituoidusta. Eli siis tämä päähenkilön kaikenaikainen tiedostaminen, se että hän jopa omat havaintonsa ja tällaiset vertauskuvansa saman tien kyseenalaistaa, koska hän havaitsee, että valta on tähän joulukuusi havaintoonkin kytkeytynyt. Mä oon itse opiskellut 90-luvulla kirjallisuustiedettä Turun yliopistossa ja mä huomasin samankaltaisia semmoisia niin kuin ajatussolmuja. Se oli semmoista vahvan postmodernin, sanotaanko nykynäkökulmasta ehkä naivinkin postmodernismin aikaa siinä mielessä, että lähes kaikki ajateltiin tapahtuvan diskurssien tasolla, mitä ihmiselämässä tapahtuu, oli se seksuaalisuutta tai identiteettiä tai tietoa. Ja se valta, joka niihin ajatuksiin aina kytkeytyi, niin oli semmoinen tietyllä tavalla pelottava entiteetti, että sitä alkoi kyseenalaistamaan luettujaan strukturalisteja ja jälkistrukturalisteja, alkoi kyseenalaistamaan, mitä nämä kokemukset, joita mun päässäni pyörii, että onko nämä minun vai onko ne jostain sellaiselta taholta, jota mä en itse tunne. Ja se on yksi semmoinen ehkä älylliseen ympäristöön hakeutuvan nuoren ihmisen ongelma. Tulee niin paljon uusia tapoja katsoa maailmaa, että siinä joutuu niin kuin aikamoiseen myllyyn ja sitten saattaa kestää toipuakin jopa. Mä tunnen kirjailijoita, joilla on käynyt niin, että kirjallisuuden opiskelu ja erityisesti teoreettisempi, filosofisempi perinne on aiheuttanut pitkäksi aikaa lukoon, niin että siitä on kerta kaikkiaan pitänyt hankkiutua eroon siitä yliopistosopitusta, painolastista, silloin kun se on muuttunut jollain tavalla lamauttavaksi. Jos jokaisen oman havaintonsa kyseenalaistaa, samalla tavalla kuin kyseenalaistaa vaikka omat tunteensa, rakastanko oikeasti vai onko tämä jonkinnäköinen konstruktio?
Rakastanko rakkautta?
Niin elämästä alkaa tulla aika sietämätön peli, siis enemmän tai myöhemmin siitä on jollakin tavalla otettava suorempi ote, jos sen aikoo elää loppuun.
Ihana puheenvuoro Rikulta, Samperi. Tunnistanko mä tämän? Mä tunnistan, mihin tämä viittaa ja mä tunnistan ne juonteet, mutta tapahtuuko muussa tällaisia asioita, onko tämä jotain sellaista, mihin mä samastun, niin siihen mun täytyy sanoa, että ei ole. Ei oikeastaan ole. Mun mielestä tämä on hirveän selkeästi sukulaisteos, aikansa kohulle, eli Harri Sirolan abiturientille, silloin kun Anja Silonen Kauranen, nykyinen Snellman, kirjoitti Sonja on, ja niin sitä edelsi Harri Sirolan abiturienttikirja, joka aika samanikäisen ihmisen, aika samoilla tonteilla Helsingissä pyörivän turhautuneen suomalaisen opiskelijan viiden laudaturiylioppilaan raivo maailmaa kohtaan teki, tuli artikuloiduksi osin misogynisiinkin keinoin.
Mä se just sanoi, että toi ero siinä oli, että tässä ollaan paljon varovaisempi.
Ja mutta tämä on myöskin sitten taas se, minkä mä tunnistan. Mä rakastan Sirolaa, on kaikki ne puutteineen, ja enkä yhtään yritä sitä puolustella omassa misogyniassaan, mutta se ei ole konformistista. Se niin kuin avoimesti riitauttaa sen nuoren ihmisen oman turhautumisensa seksuaalisuuteen ja muuhun. Ja sitten taas tässä Something Not Goodissa mä tunnistan sen niin kuin, se on vähän peiteltyä ja vähän viitteellisesti ilmastu. Tässäkin on seksiä, mutta sanotaan vaan, että sitten oli seksiä, tai ehkä meillä oli seksiä, joka kuitenkin on sitten tämmöiselle turhautuneelle paikkaansa etsivälle 20-vuotiaalle ihmiselle, joka nyt sitten jotenkin on niin kuin löytää sille ulostulokanavan, niin varmaan se tärkein asia, voisin kuvitella.
Mun mielestä oli tässä kirjassa hauskaa se, että te Veikko tuota joutui tilanteeseen yllättäen, missä oli nainen, jolla oli huomattavan suuret rinnat ja hänellä oli vain pyyhe päällään. Ja sitten Veikko huomasi tuijottamansa näitä suuria rintoja ja hän moitti itseään välittömästi, että miten minä nyt heti rupesin niitä tuijottamaan, että miksi minä olen tällainen, että onko maailma tällainen.
Miksi olen kuin 12-vuotiaasta jotain naisiin?
Niin, hän oli kuitenkin tässä jo 19-vuotiaasta teki semmoista, kun tämä tapahtui, että en minä tiedä, suuret rinnathan kiinnittävät naistenkin huomioon yhtä lailla, on se nainen hetero tai ei.
Niin, mutta se merkitys ei ole sama silloin, kun mies katsoo tai nainen katsoo. No ei, ero.
Paitsi että nainen antaa enemmän tippejä, siis juomarahaa suuririntaiselle tarjoilijalla, vaikka olisi hetero. Niin tämäkin on mielenkiintoista, mutta se rinnoista, eli ehkä palataan aiheeseen.
Niin, toi pointti, jonka Aleksis nosti esiin, eli tämän Erkan kirjan kohdalla, mun mielestä monessa kohdassa näkyvä semmoinen tietty hyvin sellainen pakotetunkin tietoinen suhde siihen, miten kielellistää asioita niin, ettei se suututa ketään, on mun mielestä se, mikä oikeasti on tässä kirjassa myös tosi tärkeä temaattinen, ainakin aiheen tasolla jatkuvasti läsnä oleva asia. Veikko on semmoinen, että hän selkeästi niin kuin haluaa luovia semmoisten konfliktitilanteiden välistä jotenkin turvallisesti, ottamatta valtavasti, vahvasti kantaa mihinkään. Ja silloin hän myöskin monessa tilanteessa kokee sen, että on niin kuin hölmö tai tyhmä tilanne. Esimerkiksi kun hänen opiskelukaverinsa oli Joni ja Maija, jotka debatoi feminismin ja tämmöisen nationalistisen maailman katsomuksen välillä, niin Erkka Parka hiljenee Veikko
kuinka oma elämäkerrallinen se onkaan, niin.
Veikko Parka hiljenee, tulee syrjäytetyksi ja sitten ne molemmat kääntyy häntä vastaan, että miksei sulla ole mitään mielipidettä. Mm. Ja toikin on sellaista tavallaan niin kuin nuorten ihmisten älyllisen ja käsitteellisen mittelön tuommoista kuvastoa, jonka mä tunnistan opiskeluvuosilta. Sama oli käynnissä 90-luvun opiskelijakapakoissa.
Ja on varmaan edelleen, niin kuin tämäkin edelleen kuva.
Mutta se nimenomaan se sellainen, että mitä uskallan käsitteellistää, mitä uskallan kielellistää asioita, etten tule suututtaneeksi tai loukanneeksi ihmisiä. Se mun mielestä sävyttää vahvasti sitä, miten tämä tarina on kerrottu. Vielä tällainen pointti. Näettekö te sen, mitä VSO markkinoi tätä? Näettekö te semmoisen pienen klipin? Se ensimmäisenä tulee kirjailija Saara Turusen sitaatti, että uuden sukupolven romaani, jonka miespäähenkilö on tehty tietoiseksi tavastaan katsoa naista, suurin piirtein näin muotoiltu. Ja se oli musta aika silleen, että okei, että tätä halutaan mainostaa, että tämä on tavallaan turvallinen. Tässä fiktiivisen henkilön katse kohdistuu, se ei kohdistu toisen fiktiivisen henkilön torson joka kohtaan, torson yläosa, kaula, kasvot, käsivarret, kyynärpäästä sormenpäihin sallittua aluetta, alaruumis, ei, reidet, pylly, ei, sen kaltainen ikään kuin. Tuntuu musta vähän siltä, että onko meidän kirjallinen kulttuuri menossa siihen suuntaan, että miesten kirjoja aletaan markkinoissa. No, tämä nyt on aika tämmöinen, että tässä henkilöhahmot eivät katsele mihinkään
väärinpaikkoihin. Se on turvallinen, niin, se ei triggeroi ketään ja kenellekään ei tule paha
jännä,
mieli.
Se on jännä, että siis tämä on niin kuin kuitenkin markkinointimateriaalina täysin vastakkainen, yleensä shokeraava nuoren miehen avoimen rehellinen verinen tilitys.
Mut mehän elämme loukkaantumisen aikakautta.
Niin ja semmoisten tiettyjen transgressioiden muuttuminen väsyneeksi on kanssa niin kuin ihan varmasti tosiasia. Sen tuhannes tarina, jossa kaikki rajat ylitetään, niin ei välttämättä enää ole kiinnostava.
Mä en ole tosta ehkä ihan samaa mieltä. Mä luulen, että se on kiinnostavaa. Mä luulen, että se säilyttää kiinnostavuutensa.
Ja jotenkin, mitä tarkoitatte sillä? Kertokaa nyt niillekin, jotka eivät
tiedä. Mieleen siis se, että mä hengailen ja olen nyt viettänyt 1,5 vuotta aikaa 16-18-vuotiaiden kundien kanssa amiksissa, jotka ei siis harrasta lukemista, mutta se kirjallinen kulttuuri, johon ne sitoutuu ja joka läpäisee täysin koko tämän valtion, on rap ja ennen kaikkea rataräppi ja ennen kaikkea semmoinen kuin vaikka O.G. Ullamaja.
Mikä on rataräppi?
Rataräppi tarkoittaa sellaista päihdekeskeistä elämästä lipsumista, elämänhallinnan menettäneiden ihmisten kertomuksia siitä, että mikä kaikki jotenkin on mennyt puihin ja miten ne lääkitsee sitä asiaa päihteillä tietäen aloittaessaan, että tämä ei tule päättyä hyvin. Se on rataräppiä ja se käsittelee sitä maailmaa, jonka jokainen lähiön läpi kulkeva ihminen jotenkin näkee laitapuolen kulkijoina. Ja siinä on kyllä aika vahvasti läsnä nuoren miehen rajut tilitykset tyyppinen lähtökohta. Ja jotenkin se on oikeasti aika sokeeraavaa. Yle X lakkasi kieltäytyi soittamasta O.G. Ullamaajan viimeisintä sinkkua sen takia, että se on niin avoimen naisvihamielinen, niin misogyyninen. Ja kuitenkaan sitten tietäen O.G. Ullamaajan artistina, niin se ihminen ei edusta mitään naisvihamielisyyttä. Siinä on niin kuin kiinnostavalla tavalla nämä asiat koskettaa toisiaan, että missä se tapahtuu se naisviha oikeasti. Että semmoisia tuntemuksia varmasti on olemassa. Ja se ei ole niin kuin kosiskelua, se ei ole niin kuin tällaisen niin kuin naisvihamielisyyden kosiskelun kanssa välttämättä tekemisissä, mutta jotenkin se kellistää näitä asioita.
Mutta korvaako tämä sitten siis tämä rap, nämä kasvutarinat? Nämä kasvutarinat eivät ole siis silloin optimistisia kasvutarinoita, niiden loppu ei päädy siihen, että tulee yksi tämmöinen yhteiskuntakelpoinen toimija tästä.
No joskus niistä tulee, mutta korvaa. Vastaus on, että korvaa kyllä, niin kuin hirveän selkeästi.
Tuossa on sellainen tavallaan jännä piirre, että siis oikeasti kirjallisuus, jota ajatellaan semmoisena konservatiivisena, jonkinnäköisenä turvallisena lajina, varsinkin nykypäivänä, niin sehän on itse asiassa käsitellyt huumeita ja villiä seksiä ja kaikkia mahdollisia rajojen rikkomisia paljon pidempään kuin populaarikulttuuri. Mm-hmm. Eli siis populaarikulttuuri on monessa mielessä semmoinen tulokas, joka on vasta löytänyt nämä jutut, joita kirjailijat ja kirjallisuusihmiset on oikeasti jo 150 vuotta vähintäänkin käsitellyt.
Mutta se on se, 150 vuotta on käsitelty, mutta viimeiset suomalaiset tämän tyyppiset raffit kertomukset. Meillä on joku Arto Salminen, joka on ollut ties kuinka pitkään jo kuolleena. Hieno kirjailija, ei siinä mitään.
Niin,
Juha Vuorisen Juoppohullu päiväkirja ilmestynyt viime vuosisadalla. Että ei meillä kuitenkaan sitten, vaikka tämä ilmiönä on kirjallisuudessa ikiaikainen.
Sitä myös tarkoittaa, että kirjallisuudessa se kenties on saattanut se sellainen rajojen rikkominen eleenä muuttuu aika niin kuin tylsäksi. Se on eri asia tehdä sellainen biisi, jota Yle ei halua pyörittää ihan vaan siksi, että ne jakelukanavat on niin erilaisia. Siinä pystyy oikeasti uhmaamaan jotain, mutta jos sä kirjoitat kirjaa, jossa on tällaisia väkivaltaisia, naisvihamielisiä, päihteisiin jopa yllyttäviä tai niitä ihanoivia sävyjä, ei siinä ole mitään enää sellaista, mikä olisi kenellekään mikään shokki. Ainakaan mä en niin kuin enää tuntisi minkäännäköistä yllättyneisyyttä sen äärellä.
Nyt me olemme puhuneet tässä monesta kirjasta, mutta haluaisin kysyä sinulta, Riku Korhonen, joka olet julkaissut yhden runokokoelman ja 5 romaania, että miten sinä olet omissa kirjoissasi käsitellyt nuorten miesten kasvukipuja? Onko se ollut joku semmoinen ajatus sinun työlistalla, että nyt tähän tarinaan pitää ottaa tämä kasvutarina tai että se pitää jotenkin vahvasti tuoda esiin?
Ei mitään ohjelmallista tai mitään sellaista. Se on kaikki, mitä mä oon kirjoittanut ja julkaissut, niin on noussut jollakin tavalla hyvin henkilökohtaisista elämäntilanteista ja sitten niitä on yleensä niin kuin mielikuvitus luonnollisesti muokkaa kaiken, mitä kirjailija ottaa ainekseen. Se muokkautuu uuteen muotoon ja se kielellistyessään kirjoittamisen aikana saa semmoisia sävyjä, jotka ei enää niin kuin ole missään yhteydessä mun omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Mutta se mä voin sanoa, että on niin kuin tuosta vastaanotosta ja siitä, että miten esimerkiksi miehistä ja miesten tunne-elämästä ja seksistä ja joistain sellaisista ehkä niin kuin tuhoavista puolista, koska osa mun kirjoista sisältää sen kaltaisia puolia, jotka ei millään tavalla toteuta mitään miehen ihannetta, niin Niistä kirjoittaminen, just toi kysymys, jonka Aleksi esitti, että mistä se esimerkiksi naisvihamielisyys tulee, että onko se teksteissä, onko se tekijässä, koska tekijä ei kuitenkaan omassa elämässään välttämättä lainkaan samoja piirteitä ilmaise kuin hänen henkilönsä. Mä oon kuullut olevani sovinisti, naisvihamielinen, fetissikeskeinen, sitten mä oon toisaalta kuullut olevani ylitunteellinen, feministien ja naisten mielistelijä. Eli siis se, että miten se sitten tulee otetuksi vastaan, varsinkin nykypäivänä, jolloin kirjallisuuskeskustelu on hajonnut semmoiseksi niin kuin sirpaleiseksi hölinäksi, niin sitä ei pysty mitenkään ennakoimaan, että miten se tulkitaan. Mulla on ollut jotkut tietyt, niin kuin, itse asiassa jokaisen kirjan kohdalla hyvin erilaiset lähtökohdat, miksi mä oon halunnut sen kirjoittaa. Mutta se, mitä tapahtuu sitten, kun se kirja on valmis, niin siihen ei ole enää mitään, niin kuin, siihen ei voi vaikuttaa. Sitä voi vaan seurata silleen, että jaaha, ai tällainen käynti.
Jos olet kirjoittanut jostain nuorten miesten tai poikien tunteista tai kasvamisesta, niin onko siinä tullut sun ajatus, että nyt tässä täytyy kirjoittaa jotenkin ratkaisukeskeisesti tai neuvoa antavasti tai oikeaan
ei,
suuntaan?
Ei, koska mä kieltäydyn sellaisesta. Totta kai voisi tulla mieleen, mutta se on ensimmäinen asia, jonka mä hylkään silloin, kun mä jotain kirjaa alan tekemään. Toteuttaako tämä jonkun ideologian mukaisia ideaaleja? Ei. Se olisi, siis mä en pystyisi sellaista romaania esimerkiksi kirjoittamaan, joka pyrkisi sellaisen. Se jäisi kesken.
Siinä siis Riku Korhonen, studiossa myös Aleksis Salusjärvi, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. No nyt päästiinkin näihin ideologioihin ja ideaaleihin, tai niitähän sivuttiin jo aikaisemminkin. Mietin sitä, että kirjoitetaanko mieheksi kasvamisesta tarpeeksi rehellisesti, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, Aleksi sanoit, että ne testosteronimyrskyt ja hyöt ovat ihan valtavan vahvoja. Oma mieheni sanoi, että hän oli teiniässä niin hirveän kiimainen jossain vaiheessa, että hän ei nähnyt niin kuin eteensä, kun hän oli 16-vuotias. Se oli ihan niin kuin semmoista päivittäistä selviytymistaistelua niiden tunteiden ja halujen kanssa, mitkä nuoressa ihmisessä myllää. Ja sanoi, että ei naiset voi koskaan ymmärtää tätä. Niin ei sitä mun mielestä ihan hirveästi kirjoissa näy, tai ehkä nyt jossain ihan hurjimmissa.
Mutta ei näy. Mä oon samaa mieltä, ja tätä mä murehdin usein, että hurimpia rakastajia, mitä mä oon ikinä lukenut kirjoissa, on Dostojevskin idiotin Rogozin, joka on siis valmis tappamaan sen takia, että se kokee niin uskomatonta rakkautta Nastasia Filippovnaa kohtaan. Mä samaistun siihen tosi hyvin. Ja mä tekin ajattelin, että slaavilaiset miehet on rehellisiä tässä, että ne on niin intohimoisia, että ne menee rehellisesti lyömään kirveellä toisiaan pihalle tapellessaan rakkaudestaan, ja se on oikeasti se tunne, mutta sit Dostojevski puuttuu kuitenkin sit se kiima, että se on kaikki jotenkin kirjallisuuden kultivoimaa mukavain tällaista platonista rakkautta, vaikka kysymyksessä on tietenkin niin kuin seksuaalinen himo, joka yhdistyy rakkauteen, ja jotenkin mulla on sellainen olo, että mitä mä ajattelen henkilökohtaisesti, että miehet rakastaa ainoastaan niin kuin vieteillään, että se rakkauden tunne kasvaa oikeastaan sit seksuaalisesta himosta. Ja ne on sama asia ja erottamaton osa toisiaan. Ja sitten taas romaaniperinne yleisesti ottaen 1800-luvulta tämä porvallinen romaani aika vähän käsittelee seksuaalisuutta muuten kuin viitteellisesti. Siellä on hirveän vähän kuvauksia niin kuin fysiologiasta, ei mitä tapahtuu, ja niin kuin seksikuvauksia. Ne tuli vasta modernin kirjallisuuden myötä oikeastaan aika yleiseksi asiaksi. Että saattoi olla yhdyntä kirjassa, joka sitten taas, jos miettii nuorten miesten turhautumista ja sitä, miten, niin kuin, miten se murtaa sen maailmankuvan. Koko tämä käsittämätön kiimaisuus itsessään, niin siinä on epäsuhta, kyllä.
Sellaisen tästä aiheesta todella hienon esseen kirjoitti Elaine Blair-niminen esseisti. Löytyy New York Review of Booksin sivulta yhä Great American Losers. Hän käsittelee yhdysvaltalaisen kirjallisuuden mieskuvaa sillä semmoisella niin kuin otteella, että miten se muuttuu. On noin tommoset niin kuin edellisen sukupolven suuret kirjailijat, kuten John Updike, Norman Mailer, Philip Roth, tällaiset hyvin niin kuin libidinaalisesti avoimet kirjailijat, jotka kuvasivat panemista ja seksiä ja himoa tosi miehisestä näkökulmasta ja ilman minkäännäköistä sellaista niin kuin haluakaan pitää sitä missään semmoisissa järkevissä tai hallittavissa puitteissa. Vaihtui tuossa 90-luvun myötä ja sen jälkeen sellaiseen kirjailijapolveen, jossa miehet kirjoittaa tämmöisiä looserihahmoja, jotka kirjoittaa sellaisia tilanteita, joissa miehen suurin ongelma on se, että naiset ei kunnioita, arvosta eikä halua. Ja siinä niin kun on ihan toinen asetelma, siinä ei mennä semmoisen fallisen etukenon varassa niin kun törmäyksestä toiseen, vaan kaiken aikaa tilanteet jää toteutumatta, unelmat jää saavuttamatta, panot jää panematta ja lopputulos on sitten se, että kirjailija yrittää tällä herättää naislukijoiden tällaisen myötätunnon. Se on se Blairin teoria siinä, että miehet on yksinkertaisesti alkanut miellyttämään naisia kirjoittamisella, että sen sijaan ne tekisivät tällaisia fallisia purkauksia, niin sitten ne kirjoittaa sitä semmoista epäonnistumista.
Eli nämä on niin kuin naisten silmille kirjoitettuja tämmöisiä haavekuvia.
Se on sen Blairin teoria, että siinä on kysymys siitä, että naisten rooli yhteiskunnassa on vahvistunut niin paljon kirjallisuusinstituutiossakin, että miehet on alkanut varomaan sen kaltaisten niin kuin hahmojen kirjoittamista, joista saattaisi tulla, että aha, tämä on nyt niin nähty.
Mutta sinähän et varo. Kyllä sinun kirjossa, Sirku Korhonen, niin mies antaa mennä ja on himokas ja
mä en pysty vielä
niin kuin
tulevaisuudesta sanoa mitään, koska mä oon kuitenkin 46, tässä voi tapahtua vaikka mitään muutoksia seuraavan 20 vuoden aikana. Mä oon rauhoittunut niin kuin omalta, noi purkaukset, mitä Aleksis kuvasi, niin on semmoisia, jotka mä kyllä hyvin muistan ja sen kiiman ja sen semmoisen, mä muistan sen jostain sieltä menneisyydestä, sen mitä puhuttiin näistä nuorten miesten tunteista, mutta en mä koe enää nykypäivänä mitään vastaavaa, musta on tullut hyvin semmoinen rauhallinen verrattuna vaikka 20-vuotiaaseen itseeni. Ja en mä pitäisi sitä kiinnostavana, että toistaisi jotain sen kaltaista viettielämän dilemmaa, joka on 20-vuotiaalle olennainen. Jos siitä kirjoittaa 50-vuotiaana, niin lopputulos on yleensä kuollut ja naurettava.
Mutta Riku, mitä sä sanot Michel Welbeckistä?
Welbeck hän kirjoittaa aina seksistäkin surun kautta. Seksi on ainoa, mikä voi tuoda sellaisen tietyn hetkellisen unohduksen tästä niin kuin markkinoinnin ja rahan ja arvonlaskennan maailmasta. Seksi on ainoa, mikä silloin on sellainen absoluutti, mutta se on tosi katoava absoluutti. Erektiot häviää, naisten huomio häviää. Se on musta sellainen tavallaan niin kuin umpikuja, jonka se Welbeck ihan avoimesti myöntää, että niin kauan kuin tätä pystyy tekemään, niin tämä antaa hetkellisen lohdun, mutta se ei tule pelastamaan. Sen jälkeen on vielä vanhuus elettävänä ja hajoava ruumis alla, joka hajoaa vuosi vuodelta pahemmin. Se on musta tosi niin kuin oikeasti rehellinen se. Welbeckin kritiikki sitä 60-luvun ajatusta siitä, että seksin vapauttaminen olisi jonkinnäköinen niin kuin utopian tavoittamisen tapa, niin se on musta se kritiikki on aito ja oikea. Seksi ei ole sellainen väylä, jolla ihmiskunta löytäisi yksilön tasolla jonkinnäköisen pelastuksen. Se pitää tämän lajin hengissä, mutta yksilöille se muuttuu aika niin kuin ristiriitaiseksi voimaksi, jos sen varaa elämänsä laskee.
Mietin tuossa, että varmaan siis ihan tämmöinen audiovisuaalinen pornosisältö on myös hieman syö näitä kirjojen.
Ehdottomasti.
Koska aikaisemminhan löydettiin kirjojen sivulta nimenomaan näitä. Ja voitiin käyttää omaa mielikuvitusta ja tehdä silloin siitä tavallaan aktistakin oman itselle miellyttävä. Kuulemma tiedän, Aleksis Salusjärvi, puhuimme puhelimessa hetken tuossa eilen, kun se oli, ja mainitsit, että tämmöiset kasvukertomukset, mitä tosiaan on muuallakin kuin pelkästään kirjoissa, esimerkiksi elokuvissa, niin sinua ihan suorastaan ällöttää osa näistä valtavirran tarinoista, vaikkapa amerikkalaisissa leffoissa. Mä haluaisin kuulla tästä nyt jonkun esimerkin.
Niin mua kiinnostaa se propaganda vaan. Mä olin turhautunut siihen, että meillä on tämmöisiä isoja viihdeinstituutioita. Kirjallisuushan jotenkin on vapaata useinkin propagandasta, mutta sitten kun me mennään näihin isoihin elokuvaproduktioihin, ne pitää lanseerata ja sitten niitä markkinoida tietyllä tavalla. Ja hyvä tapa tutustua maailmaan, semmoinen niin kuin olen marssilainen ja haluan tietää, mitä ihmiskunta ajattelee, on mennä vaikka YouTubeen ja katsoa trailereita, elokuvatrailereita. Ne on törkeän kalliita massaproduktioita, joihin on satsattu paljon, ja sitten traileri paljastaa sen ideologian. Ja tämä amerikkalainen aivopesu nykyään tapahtuu niin, että niissä trailereissa on aina se perhe, se kasvukertomus kertoo, että päähenkilö on etenkin rikkinäinen tai maailmassa on tapahtunut joku mullistus ja sitten sille ehkä voi olla, että se on orpo, se on niin kuin Harry Potter orpona. Ja sitten sen trailerin aikana jo tulee tämä, että te olette minun todellinen perheeni tai nyt olen löytänyt perheeni ja onpa ihanaa kun on perhe tai tein tämän perheeni takia tai sinne olisi pitänyt loukata isääni tai mitä tahansa, mutta että sen perheen pyhyys on aivan uskomattoman kiinnostava asia ja se on sellainen asia, jolla niin kuin aivopestään täydellisesti meidät jotenkin ajattelemaan, että yhteiskunnassa voi olla jotain vialla ja me voidaan kestää yhteiskunnan vikaa tai me voidaan kestää sotaa tai me voidaan kestää mikä tahansa hulluksi tullut presidentti, kunhan meillä on tämä perhe, joka puhaltaa yhteen hiileen, että meillä on joku paikka, missä me ollaan. Ja sitten jotenkin mulle, mä en ole kahden perhekeskeinen ihminen itse. Mä koen niin valtavaa ulkopuolisuutta. Selkeästi mua ei aivopesty. Amerikkalainen teollisuus ei ole voinut aivopestä mua, mutta mä koen niin uskomatonta ulkopuolisuutta siitä niin kuin itkusesta, että juoksen perheeni syliin ja olen turvassa ajatuksesta. Että mä en voi olla näkemättä sitä, miten avointa propagandaa oikeastaan on, mitä se tuottaa.
Eikö nämä ollut vanhatkin nämä saksalaiset kertomukset, niin eikö nekin ollut sellaisia, että niissä on kasvatettu kunnon saksalaisia miehiä, että on. Ne eivät levitä siementään tuolla ympäri kyliä, vaan ne on. Menevät sen yhden naisen kanssa naimisen, tekevät sille sopivan määrän lapsia ja sitten raatavat siellä pellolla tai ovat kauppiaita.
Se moraalinen painolastia annetaan.
Meillä on tässä just edessä, siis niin kuin Erkan kirjan päähenkilö Veikko on ottanut sen propagandan sillä tavalla tosissaan, että hänen kuvastonsa amerikkalaisista elokuvista ja TV-sarjoista ja muista kulttuuripopulaarituotteista on vaikuttanut häneen syvästi. Tämä kirjahan päättyy sanoihin, Veikko teki tilaa makuupussiin, sitten se uutti vetoketjun kokonaan umpeen ja kietoi kädet ympärille. Siinä se taisi olla koko Grand Canyonin lämpimin kohta. Siinä ollaan Yhdysvalloissa turneella ja Grand Canyon, valtava tyhjä tila, lämmitetään syleilemällä maijaa makuupussissa. Siinä on se sama ydin, siemen on siellä semmoinen niin kuin idyllin kuva tuossa lopussa.
Nyt mä kysyn teiltä tähän viimeiseksi kysymykseksi, että mikä on tulevaisuuden nuorten miesten kasvutarinoiden tehtävä? Ja lyhyesti, Aleksi Salusen.
Wow.
Sulla on niin kuin 30 sekuntia.
Okay. Mä katsoin, mitä sä kiemurtelet.
Tehtävä on se, että kun me ollaan polarisoituvassa yhteiskunnassa, jossa ihmisarvo ei enää absoluutti. Ihmisarvo on, jokainen joutuu taistelemaan siitä, ja meillä on arvottomia ihmisiä yhtäkkiä meidän keskuudessa. Niiden tehtävä on jotenkin löytää keino jokaiselle yksilölle saavuttaa oma ihmisarvonsa, taistella sen puolesta. Tyyli on vapaa, mutta niin kuin, tämä on tehtävä.
Ja mä sanoisin tuohon täydennyksenä sen, että joo, että jokaiselle oma tehtävä ja joka identiteetti rakentukoon sellaiseksi kuin haluaa, mutta sitten pitää muistaa se, että siinä ympärillä on hirveä määrä ihmisiä, jotka ei halua sitä samaa identiteettiä. Eli myös kirjallisuus pystyy sitä puolta avaamaan. Sitä, millaisen käsittämättömän rikkauden ja oikeasti omituisuuden meren keskellä me tätä inhimillistä elämää eletään.
Suuri kiitos seurasta ja keskustelusta, kirjailija Riku Korhonen ja sanataidekouluttaja Aleksis Salusjärvi. Kiitos myös toimittaja Kaisa Pulakalle ja Erkka Mykkäselle kommenteista. Tämä ja muut Kulttuuri Ykkösen jaksot löytyvät Yle Areenasta. Myös Pilkun jälkeen jakso TV-sarjasta, jossa Riku Korhonen keskustelee työstä. Ja siellä on myös Aleksis Salusjärven kolumnia yle.fi-osoitteessa siis. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa Kisastudio Helsingin musiikkitalolta siellä Pia-Maria Lehtolan johdolla keskustelemassa Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola. Eli kosmologistakin näkökulmaa ja esseististä näkökulmaa siellä tulossa. Kello 15.02 lähtien. Kiitos seurasta tänään. Nimeni on Pauliina Grym ja tervetuloa mukaan taas huomenna.